motxila laranja hartu dugu oraintxe bizkarrean eta ibili gara Zarautzen, baina orain norabide aldaketa tokatzen da, Loña.
Bai, esango nuke baietz. Aurreko astean aurreratu zigun Iñaki Goikoetxeak asterik aste joango ginela lurraldez lurralde, ba gaur, ea lehenengo geltoki hau nun egiten duen.
Hori da, Iñaki Goikoetxea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Lehenik eta behin, ez dakit entzun duzun, lehen aipatu dugula, galdera bat egin behar dizugula, zein koloretakoa den zure motxila, zure bidaietara eramaten duzun motxila.
Ba, orain arte, berdea zen, bere garaian egon nintzelako rutak etzalen begirale lanak egiten.
Bai.
Eta, bueno, nahiko apurtuta zegoen, eta nire lagunek esaten ziaten motxila bat erosi favorez. Eta ja, ba, orain erosi nuen beste bat ola, ba, ez dakit, Decathlonen, ez dauka ezer berezir, baina uste dela urdina eta beltza.
Ez diozu asko reparatu koloreari, ez?
Ez, handia da, hori, ba, munduan asko bideiatzeko, baina
osondo,
kolorea...
Hori da garrantzitsua horrelakoetan, ez da?
Eta motxila hori hartuta ez dakit asteburu honetan non ibilizaren, zer moduz joan den asteburua?
Ba, oso ondo, ibili naiz lanean, kontatu nuen bezala, ba, orten nabil Elkano Etxeserria proiektuarekin, orduan ba, gure barkua jarraituz ibili naiz, ba, Zumaia, ez dakit, Zumaia, Deba, Mutrikun eta Orion. Eta gero ere gonez begiratzen, ba, Atlas Oskura webunean, ea, ba, entzuleren batek, ba, Euskal Herriko Txoko berriren bat proposatuen, eta horrengo zez, orduan, ba, hori irekita uzten dugu oraingoz.
Bueno, ez dakit, aipatu dituzu, Zumaia, Oriora iritsi zaretela gaur. Nik ez dakit, gaur inguru horietako horren bati buruz hitz egingo dugun, ala beste zerbait prestatu ote diguzun.
Jo, ba, esan behar dut, hasieran nire asmoa zela, hori, ba, lurralde biltzea, eta, ba, Gipuzkoan adibidez, ba, 8 edo 10 txoko proposatzea, eta inguru hori oso atsegina da, eta bueno, ba, oso ondo tratatu gaituzte, eta Itziarren adibidez oso ondo tratatu gaituzte, eta ez da ia nahi ezaguna, ba, barnekaldean dagoelako. Baina gero konturatu nez, ba, ni irundarra izan da, ba, iruni buruz hitz egin nahi nuela pixka bat.
Orduan, motxila hartu eta irunera joango gara.
Bai, jo, konturatu nezelako askotan gertatzen dela, ba, Gipuzkoako barnekaldeko jendea joaten denean kostaldera, ba, joaten da, ba, hori Hondarribi, Zarautz, Debara, eta irunera ez direla asko etortzen eta ez dela oso ezaguna. Batzutan haian, ba, egonez azterketa bat egiten Fikoban edo lako zarre, baina jendeaz da irunera asko joaten.
Aloña, aitortuko dugu gu ere, apur bat harritu gaituela.
Bai, egin dugu galdera bat, esan dugu, zer du ba irunek ara joteko.
Ba, gauz asko ditu ikusteko.
Iñaki kontatuko dizkigu.
Bai, nahiko ezaguna da, eta gero, ba, kanpoko jende etortzen dinen edo lagunak edo gomidatuak beti izaten diate. Jo, ba, ez dago hain gaizki edo jo polita da, orduan, ba, gaur nire iriaren embaixadore izango naiz.
Bueno, konta iguzu apurtxo bat, bueno, datu batzuk, ez da? Ze Irun, ez da herri txikia, nahiko herri handia da. Ezakit horre baduzun sailkatua zenbagarrena den biztanleko puruan eta ba, adibidez Gipuzkoan edo, ala ze datu dituzu?
Ba, izan behar da Irunek ia 63.000 biztanle dituela, Gipuzkoako bigarren eta erkideko seigarrena, eta bueno, ba, orain dela 250 urte Hondarribitik independentzia lortu zuen, eta esan behar da neko kokapen estrategikoa daukala. Dagoela korba Hondarribi, Lezo eta Oiartzun artean, Gipuzkoan, Nafarroan Lesaka eta Berarekin egiten du muga, eta gero Lapurdin bat Biriatu, Urruña eta Hendaiarekin.
Bale, bandezki guzu datu batzuk, kokatuta gaude, baina noskiztu bertako izan da eta esan duzun bezala ez, Irungo embaixadore izan da. Zer ustez zein da Irunek duen alderik ez ezagunena?
Ba, nik esango nuke natura. Aiako Harriak Parke Naturala bertan daukagu, jende asko kaian lotzen du gehiago Oiartzun edo Hernanirekin, baina esan behar da, Irunen dagoela ba, parke natural horren zati handi bat, eta bueno, ba, Aiako Harriak, tontorrak, Irungo mugan daude, baina Irunen barruan daude. Eta bueno, ba, mendi hauek berezitasuna daukatena ba, granitikoak direla, ba, hori ba, lurraldean edunguran dauden bakarrak, eta bueno, ba, aipatu ditugun Aiako Harri horiek, Irumugarrieta, Txurrumurru eta Arroibide dira, 800 metroko tontorrak dira, eta bueno, ba, familiarekin joateko plano zona da, erresa, eta bueno, ba, bizta izugarria daude, eguraldi onarekin badago.
Erresa da.
Bai, lehenengo tontorra bai, hori oso erresa. Gero hor, bigarren eta hirugarren gailuren artean badago paso bat, anila batekin haien ez dena hain erresa, baina bestela...
Baina aukera dago plan diferent edo norberaren gaitasun edo nahi duen horretara moldatzeko.
Hori da, hori da, eta gero ere bai aritzuri galdera jetxi daiteke Oiartzunen, edo Erlaitzen ere ba, barbakoak egiteko leku atsegina daude, eta bueno, gero ere bai, parki naturalak sorpresa bat gordetzen du.
Mm-hmm. Sorpresa, ze sorpresa.
Ba, esan behar da, Gipuzkoan ez ditugula urjauzi oso handiak eta lurraldeko altuena ba, ingurunetan dagoela, Irunen. Mm-hmm. Eta hori jende askok ez du ezagutzen, seguro.
Guk ez, ezta, Loña? Esaten dizute Irun eta urjauzi bat, eta horrela, lehen da bizikoan ez dituzu lotzen.
Ba...
Agian Irun lotzen dugulako gehiago kalea asfaltoarekin, eta ez horren beste esaten ari zaren moduan naturarekin, ez da? Mm-hmm. Konta eguzu urjauzi honetaz gehiago?
Ba, Aitzondo deitzen da, eta bueno, Irunen ere esan behar da, Euskara Elkarte badagoela, ba, Aitzondo deitzen dena, izen hortik hartu dutela, eta ba, 140 metrokin, ba, hori izan dudana, Gipuzkoako altuena da, eta ikusi daiteke goitikan, edo betikan ere bai, Baola Sagardotegian hor inguru hortan bai bilbideak daude, horri bai erreixa eta familia guztiarekin egiteko, eta ematen du pandemia garaian ezin ginenean ba, gure herritiken atera, jende guztia joan zela horra, eta bueno, orain ja Euskal Herritik eta mundutik mugitu baitezkela, ba, kanpotarrek ere ba, ona etortzeko aukera daukate.
Eta ur jauziaz aparte, Irunen ez beste toki bisitatu dezakegu mendialdean?
Ba, ezagunen agian ba, San Martzial mendia, bere ermitarekin, azkenan ba, herriaskok olako ermita edo santutegi badaukate, eta Irunen ere badaukagu, eta gainera, bueno, ba, orain dela gutxi bete dira Irungo jaien sorrera hor hor dago, eta orain dela 500 urte gertatutako bataia baten arira, eta bueno, ba, mendi horren inguruan gertatu zen. Eta gero badago beste naturgune bat, Playa Hondi Parke Ekologikoa dena, eta bueno, ba hori gehiago ja jisten gara mendietatik ibai aldera, eta hor Padura eremu bada, behatokiak daude, eta bueno, ba txoriak eta migrazio dauden hegaztiak ikusi ahal izateko.
Oraintxe hitz egingo dugu ibaiari buruz gehiago, pentsatzen ari nintzen aipatu dituzun leku hauek ordena horretan egingo zenuke adibidez bisita bat, ala nondik hasiko zinake?
Ba, nik uste dut plana dela ba goizean mendira igotzera, pixkatola goze egiteko.
Bai.
Gero kotxarekin jaitsi eta San Martzialen mendira ego, hor ere kantina badago eta inguruan beste jatetxe batzu daude. Eta gero arratsaldean nahian baia hiri ingurura hurbildu eta ibaia eta beste hainbat leku deskubritu.
Goitik, goikaldetik berantz egingo dugu. Orduan bidasoa aipatu duzu, ibaia zeitz egiten ari gara. Horrere egongo da txoko izkuturik edo benetan ba, merezi duenik ikusterik, ez da?
Bai, jo, bai, esan orain dela urte pare bat, Hendaiako partean egin dutelako egurrezko pasarela, eta orduan buelta osoa eman daiteke Behobia eta Santiago Zubien artean, izango da, ba, ez dakit, 5 edo 6 kilometroko buelta bat ordu beten egin detekena, dena laua eta ba, oinez edo txerrindarekin egiteko oso atsegina, eta hor erdian daukagu Faisaien uartea, aurreko saioan ere aipatu genuena, delako munduko kondominiorik txikiena, ba, urtean bitan Espainiar estatutik Frantziara izatera pasatzen dena, eta bueno, ez dauka hola ezer berezirik, baina leku kuriosoa da.
Orain arte naturan dauden elementuei buruz aritu gara hizketan, gustura gaude inguru horretan, baina herri erdigunera jetxita, ez dakit bueno, erabaki hori hartzen badugu, ez? Gero goazen Irun herrira, zer topatuko dugu bertan?
Ba bueno, zenbar da Irun gerra zibilean erre zutela 1937, orduan ba erdigunea nahiko berria dela. Bai erekin batzuk kontserbatu ziren, besteak beste ba udaletxea, Junkal Eliza, Ospitale Zaharra eta etxe batzuk, baina hori, orain dela 40 urte herria berriro azkar hasi zen, eta ba, batez ere erdigunean daukagu Zabaltza Plaza, San Juan, Urdanibia Plaza, jende askok ere Mosku ezizenarekin ezagutzen duena, hor gertatu zen ba, Euskal Rockaren historia, Muguruza nahiakin eta konpainiarekin, eta bueno, inguru horretan beti giro ona eta trago onak ere bai.
Eta jatetxe onak ere izango dira,
da,
ez da?
Hori
ondo ian eta ondo edateko aukera. Esan duzu duela gutxi San Martzialak ospatu dituzuela herrian, Irungo jaiak izan berri direla, hor, bueno, badakigu plan asko egin dituzuela, baina hau da begira ere izango duzu egitara uren bat, ez da?
Bai, ba, beti goten dira auzoetan jaiak, hori planona da, kale programazioa, gero Euskal Jira da abuztu hasieran eta asteburu honetan bereziki Uztailaren 14-17 Dies Oiasonis jaialdia ospatuko da.
Hori zer da, Oiason museoan antolatzen den jaialdia?
Hori da, orain arte ez dugu aipatu, baina Irunek dauka historia oso, bueno, zaharra, eta orain dela 2000 urte, ba, erromatarrak ja bazeuden hortikan, portu bat eraiki zuten, eta historia hori guztia kontatzeko, ba Oiasu museoa dago, gainera museoa dago fisikoki Irungo erdigunean, baina gero badago aukera Maixandalen ermita bizitatzeko, tren txutxu bat hartu eta familiarekin ba inguruko beste hiru gurutzetan meategiak eta bizitatzeko. Orduan ba Oiasu museoa hartuta inguruan baleku asko daude bizitatzeko.
Dena den, Oiaso museoa eta ingurukoak aipatu dituzu, baina jaialdiaz ez diguzu ezer esan, hau da, Dies Oiasonis jaialdia.
Hori da.
Erromatarren jaialdia da.
Hori da, bai, hasi naiz, eta gero ez doi aipatu Dies Oiasonis zer den. Ba hori, Dies Oiasonis azkenean izan edu, ba, Oiasoko egunak, eta erromatar jaialdi bat, bat da, aurten asteburunetan 12. Edizio izango da, eta bueno, ba, denetarik egongo da egun hauetan. Azoka erromatar bat, antzespen historikoak, antzerkiak, zirko bat gladiadoreekin, kontzertuak, tailerrak, afari tematikoak, zinea aire zabalean, orduan ba, gauza pila, eta itzakia ona ba, Irungo natura ezagutzeko, eta gero ere bai ba, erdigunera jaisteko, eta ba, Erromako historia hori, ba, bertatik bertara ezagutzeko.
Bueno, jaialdi hau izan da, nik uste dut, agian, asteburu hau dela, ez da? Momenturik egokiena, Irunera joateko.
Hori da, horregatik justo, baina, aprotxatu dut, eta dena borobiltzeko, ba, naturguneak, eta justo asteburu honetan, jaialdi kurioso, ahi esan, nik ahi esan gunuk ere jende askok ez duela ezagutzen, baina Irungo San Juan plazan, hau da, Udaletxe plazan, montatzen da, zirko erromatar bat, bere gradekin, bere ondarra botatzen dute, ba, zaldiek eta kuadrigek ba arazorik ez izateko, eta ba nahiko gauza kuriosoa da, eta ba deskubritzeko
bai, polita. Bai. Eta zinei aialdi eta guzti, eta
hori da, eta gero azken egunean, igande juntzean, Gladiator pelikula emango dute, ba, ja azte burua izteko, eta bueno, plan oso ona, azte buruanetarako.
Bai, bueno, eta gainera ezagutu dugu, ba, Irunen beste alderdi hori ez da. Ez dakit datorren asterako motxila prestatzen hasioz otezaren, ja buruan baduzun zer sartuko duzun hor, ala zer ekarriko diguzun?
Ba, nik uste dut lurraldez lurralde jarraituko dugula, eta hori Bidasoa ibaia pasatu, Faisaien uartetik, edo bueno, edo zubi batetikan, eta joango garela iparraldean, bater zere kostaldean dauden txoko batzuk ezagutzera, eta nik uste dut oso interesgarri izango dela.
Bueno, ba, datorren astean gehiago. Iñaki, eskerrik asko.
Perfecto, eskerrik asko zuei. Mi esker.